Yaponiya jahonning 3-chi eng yirik iqtisodiyoti. Mamlakat dunyodagi eng qudratli donorlardan hisoblanadi. Yuqori texnologiyasi, jadal taraqqiy etgan elektronikasi, avtomobil sanoati bilan tanilgan. Tabiiy zaxiralarga nihoyatda muhtoj va bu ehtiyojni iloji boricha ko'proq davlatlar bilan hamkorlikni oshirish, texnologik bilim evaziga xomashyo olish siyosatini yuritish orqali qondirishga urinadi. Erkin demokratik jamiyat va Qo'shma Shtatlarning Osiyodagi ishonchli ittifoqchilaridan. Yaponiya rahbari 2012-yilda hukumatga kelgan bosh vazir Shinzo Abe global maydonda faol harakat qilib tanildi. G'arb matbuotining yoritishicha, u demokratiyalar bilan yaqindan ishlab, shu bilan birga pragmatik o'ylaydi va demokratik huquqiy jihatdan oqsoq ulkalar bilan ham kelishadi. Abe ayniqsa, Fukushima yadro zavodidagi halokat ortidan neft-gazga boy Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikka zo'r berdi. Aytish kerak, 2011-yilgi bu fojiadan keyin Tokio yadro energiyasi ishlab chiqarish ko'lamini keskin qisqartirdi. Bu kamchilikni esa neft, ko'mir va gaz importi hisobiga qoplashga harakat qilyapti. Bu gal ham mintaqaga o'nlab kompaniyalar vakillari bilan borgan Shinzo Abe energiyaga doir o'nlab bitimlar imzolashi kutilyapti. Misol uchun, Mitsubishi Heavy Industries kompaniyasi O'zbekistonda yangi kimyoviy zavod qurish uchun ruxsat oldi. Turkmaniston va Qozog'istonda ham yangi gaz va neft konlariga ishlov berish to'g'risida kelishuvlarga qo'l qo'yiladi. Tokio bundan tashqari qator loyihalar, jumladan temir yo'l konchilik, avtomobil sozlik, telekommunikatsiya, elektronika, to'qimachilik va boshqa sohalarga investitsiya kiritayapti. Ko'rib turganimizdek, deydi amerikalik ekspert William Brooks, Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi siyosatida ikki muhim omil bor.
To the Central Asian regions and push back perhaps a little bit of China's influence, push back a little bit of Russia's influence.
Birinchidan, boy energiya manbalarini qo'lga kiritish. Ikkinchidan, mintaqada o'z ta'sirini mustahkamlash. Xitoy va Rossiyaning shiddat bilan o'sib borayotgan qudratiga teng kelish, deydi Brooks.
So the narrative about Japan's policy towards Central Asia really, except for maybe a couple of monographs, a couple of old books, really doesn't exist.
So 1990-yillar boshidan 2000-yillar oxiriga qadar Amerikaning Yaponiyadagi elchixonasida ishlagan bu diplomatning tan olishicha, Tokio Markaziy Osiyo rishtalariga doir tahlil ma'lumot juda oz. Chunki iqtisodiy madaniy aloqalarda bir qadar o'sish aynan 2000-yillar o'rtalaridan keyin kuzatilgan. Abe hukumati davrida, masalan, madaniy ta'limiy almashinuv va malaka oshirish dasturlari kengaydi. Region mamlakatlari esa bu hamkorlikni jon deb qarshi oldi. Markaziy Osiyo faqat Xitoy va Rossiyaga bog'lanib qolmaslikka intilib keladi. Shunday ekan, savdo sheriklar qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti nazarida Shinzo Abe safari davomida Markaziy Osiyoda huquqiy muammolarni ham ko'tarishi kerak. Erkinlik, demokratiya, inson huquqlari va qonun ustuvorligiga asoslangan diplomatiyamiz degan aynan Abe edi, deyiladi Human Rights Watch'ning bugungi bayonotida. Shunday ekan, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistonda paytida Yaponiya rahbari ularni huquqiy islohotlarga da'vat etsin, deyiladi unda. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovoz radiosi.